Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata, građani Banja Luke sve uplašenje nakon ubojstva Krunića.
Užas.
Eto, čovjek ima sopstveno obezbedjenje, firmu za obezbedjenje i ubio ga na njegovom posjedu. Šta mislite, jel možete da se mogu ostali da se osjećaju bezbedno?
Kako se Evropa ponaša prema ljudima koji pokušavaju naći spas od rata i bijede? Slovenski profesor Andrej Kurnik.
Biti Evropa na svojim granicama upotrebljava sredstva, metode koje nisu baš demokratične.
Istražujemo kakva su očekivanja od sastanka Kosova i Srbije u Berlinu idućega tjedna. Možete čuti što je američki ambasador na Kosovu poručio civilnom sektoru.
Demokratija nije sport koji igrate samo na dane izbora, već se time trebate baviti svakoga dana.
No prije ovih i drugih tema, novosti, uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Kandidati Srpske liste ipak će moći sudjelovati na izborima za predsjednike općina na sjeveru Kosova, jer je usvojena žalba koju su podnijeli izbornom panelu za žalbe i predstavnicima Centralne izborne komisije u Prištini. Odbijen je dio žalbe u kojem se traži da se obavijesti tužilaštvo o postojanju elemenata krivičnog djela u vezi djelovanja članova Centralne izborne komisije. Također je odbijeno da se ustanovi da li je odluka komisije 24. aprila u suprotnosti sa Ustavom Kosova, te da je prekršeno pasivno pravo glasanja. Policijski službenici na aerodromu Sarajevo pronašli su jutros državljanina Sirije koji nije imao dozvolu za kretanje i zadržavanje u restriktivnoj zoni aerodroma. Ova osoba je stavljena pod nadzor, saopćila je granična policija. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Dežurni tužitelj izašao je na mjesto događaja, tamo koordinira aktivnosti policijskih službenika koji vrše istražne radnje sa ciljem utvrđivanja svih okolnosti o tom događaju.
Policija Republike Srpske i dalje nastavlja istragu o ubojstvu banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog pratioca Žarka Pavlovića u Sačekuši ispred porodične kuće Krunića u naselju Glamočani na domak Banja Luke. Na današnjoj komemoraciji Krunićev otac Drago rekao je da smatra kako je ubojstvo njegovog sina naručeno. Skupština Srbije usvojila je poseban zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švicarcima koji će, kako je najavljeno, za oko 16.000 građana olakšati otplatu tih zajmova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Pekingu gdje se održava forum Pojas i put sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i zahvalio, citat, za sve što su Kina i njen predsjednik uradili za Srbiju. Članovi nevladine ekspertske organizacije Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti podnijeli su zahtjev regulatornom tijelu za elektronske medije za informacije od javnog značaja, za oduzimanje koncesije televizijama Pink i Happy zbog realitija na njihovim programima.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Evropska unija je danas kritizirala odluku Moskve da olakša davanje državljanstva Ukrajincima koji žive u pobunjenim oblastima na istoku Ukrajine, nazvavši to novim napadom Rusije na suverenitet Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je međunarodne kritike i nazvao ih, citat, čudnim. Ruski predsjednik Vladimir Putin na susretu sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom izrazio je spremnost Rusije da podrži pozitivne tendencije na korejskom poluotoku. On je rekao da Pjongjang treba međunarodne garancije kako bi okončao nuklearni program. Bivši potpredsjednik Sjedinjenih Država i dugogodišnji senator Joe Biden i službeno je objavio da se upušta u utrku za američkog predsjednika. Francuski policijski stručnjaci počeli su sa istraživanjem u unutrašnjosti katedrale Notre Dame u Parizu u sklopu istrage o uzrocima velikog požara. Šri Lanka je priznala veliki propust obavještajnih službi prije bombaških napada na Uskrs u kojima je poginulo 359 i ranjeno više od 500 ljudi. Vlada istražuje da li je militantna grupa Islamska država bila uključena u napade koji su bili usmjereni na crkve i luksuzne hotele.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ubojstvo poznatog banjalučkog biznismena Slaviše Krunića posljednje je u nizu koje dovodi u pitanje tvrdnje nadležnih o dobroj i bezbjednosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Dok kriminalci postaju sve brutalniji, nadležne institucije ne uspijevaju dati odgovore na sve veće sigurnosne rizike, a ne znaju se ni nalogodavci mnogih ubojstava, što je za analitičare pokazatelj totalnog kraha institucija i stvaranja sumnje da su kriminal i politika u vrlo bliskoj vezi, priredio Gojko Veselinović.
Atentat na banjalučkog preduzetnika Slavišu Krunića posljednji je u nizu nekoliko desetina ubistava u mafijaškom stilu koja nisu do kraja rasvjetljena. Kolumnista Dragan Bursać kaže da je nažalost ovo postalo normalno i da više nije pitanje hoće li biti još toga, već ko je sljedeći.
Mi ovo živimo kao normalan svakodnevni život i nažalost ako sada stvari stoje živit ćemo. Vlast nikad nije ni isporučivala odgovornost stanovništvu i to ne osjeća potrebu isporučiti odgovornost, pa tako naravno i policija, sudstvo pogotovo, to je jedan entitet koji funkcioniše za sebe po nekim suludim uzusima, ne znam ni kako oni funkcionišu. Sve ukupno mi smo zaista u velikom problemu, kažem pogotovo što je narod već kuhan, što narod ne pokazuje bilo kakve znake otpora, prosto sakrio se i čeka da taj idući metak ne pogodi baš njega.
Sav užas koji se dešava i u kojem kriminalci postaju sve brutalni, baca sumnju na čitav sistem, smatra Đorđe Vuković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci.
Mnoštvo tih slučajeva je kompromitovalo one koji bi trebalo da tu radi i ono odsustvo njihove odgovornosti, makar moralne, makar političke, i unosi ovakve dileme kod nas, kod običnih ljudi.
Samo u posljednje dvije godine desilo se nekoliko nerazjašnjenih ubistava sa mafijaškim potpisom, poput likvidacije Damira Ostojića zvanog Šijan iz septembra prošle godine u Banja Luci, zatim ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, koji je prema policijskim izvorima djelo automafije, te ubistvo Miloša Ostojića iz zasjede u januaru ove godine u istočnom Sarajevu. Dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Nedžad Korajlić, kaže da je sve ovo što se dešava posljedica stanja u društvu u kojem se kriminalci osjećaju vrlo prijatno.
Koriste taj prostor kada je država u diskonekciji, kada nema adekvatne odgovore, kada se međusobno prepucavaju, kada ne dolazi do formiranja vlasti i izvornih rezultata, kada se vlast formira po principu rodbinskih, familijarnih.
Za posljednjih 20 godina više desetina ubistava ostalo je nerasvjetljeno u Bosni i Hercegovini, a mnoga od njih imala su sumnjivu pozadinu, a čak i kada se pronađu izvršioci pojedinih dijela, izostaju imena nalogodavaca. Vuković kaže da se to dešava jer vlasti ne znaju ili neće da riješe takve slučajeve.
Ako je gotovo proglašeno da je opšte mjesto, da je ono prečutna istina, da postoje snažne sprege između podzemlja i najviših slojeva u jednom društvu, šta drugo može da se očekuje?
Građanima koje smo anketirali na ulicama Banja Luke, posljednja dešavanja stvaraju osjećaj nesigurnosti i straha, tako Savka i Zoran kažu.
Ne mogu nikako. Šta reći, to je užas.
A eto, ako čovjek ima sopstveno obezbeđenje, ima firmu za obezbeđenje i ubio ga na njegovom posjedu, šta mislite, jel možete da se mogu ostali da se osjećaju bezbedno?
Treba istaći da se sve ovo dešava u svjetlu nastojanja ka jačanju policijskih struktura u BiH, donošenjem strožih zakonskih rješenja koja vode ka većim policijskim ovlaštenjima i najava o rezervnim sastavima policija u oba entiteta. Analitičari sa kojima smo razgovarali sumnjaju da će bilo kakve reforme dati rezultate jer su one zasnovane na političkim principima, a ne na želji za većoj sigurnosti svih građana u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kako je Evropa, naročito države Balkana, odgovorila na migrantsku krizu? Koliko će se ta kriza odraziti na predstojeće izbore za Europski parlament? Te koje su to represivne mjere protiv migranata na šengenskim, ali i balkanskim granicama? O tome je sa profesorom Andrejom Kurnikom, gostujućim akademcem iz Slovenije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, razgovarala Marija Nautović.
Profesor Kurnik, migrantska kriza, kako je zovu u Evropi, počela je 2015. godine. Kako je po vašem mišljenju Evropa odgovorila na migracije?
Ono što možemo već dugo vidjeti je da u biti Evropa na svojim granicama upotrebljava sredstva, metode koje nisu baš demokratične. Znači, Europska unija eksternalizira migracijsku i graničnu politiku i politike, tako da kad govorimo o europskoj migracionoj i graničnoj politici, možemo vidjeti da tamo nema baš demokratije.
Kako su države Balkana odgovorile na ovaj izazov?
Pa države Balkana su odgovorile u skladu sa svojom strukturnom pozicijom unutar Europske unije. Recimo, Slovenija je postavila bodljikavu žicu jer postoji strah da će biti izbačena iz Schengenske Europe ako ne militarizira granice. Hrvatska danas izvodi pushbackove, nasilne pushbackove jer želi da uđe u Schengensku Europu, a isto tako recimo Bosna i Hercegovina se ponaša europski i na neki način sve više uvodi represivne mjere protiv ljude koji su na putu. Tako da u biti sve te države se na neki način ponašaju funkcionalno, da tako kažemo, i na neki način izvode neku politiku koja je u biti politika odvraćanja migranata.
Kada govorite o Bosni i Hercegovini i represivnim mjerama, gdje ih vidite?
Vide se, recimo, vi imate već situaciju u Unsko-sanskom kantonu da policija ljudima sprečava da nastavljaju put. Postoje i rasno profiliranje na vozovima, u autobusima i tako dalje. Recimo, isto tako se vidi u nekim mjerama protiv solidarnosti lokalnog stanovništva. Vi imate prohibiciju solidarnosti sa migrantima. Recimo, ljudi su kažnjeni ako iznajmljuju stanove migrantima i tako dalje ili im nude prijevoz. Tako da to se vidi, iako recimo oficijelno Bosna i Hercegovina za sada ne ide u smjeru sprečavanja, kretanja ljudi, ali sve više ima indica da na neki način možemo to očekivati, recimo prihvatne kapacitete, kao što znate na granici, to sve više liče na neke zatvorene kempove, te bi mogli na kraju imati isto tako neke pokušaje da se ljudima i nasilno spriječi, recimo, sloboda kretanja.
Čini se da smo mi upravo u Bosni i Hercegovini imali jako veliki jaz između onoga što radi država i empatije koju pokazuje lokalno stanovništvo prema migrantima.
Da, to se može vidjeti, ali dobro, vi imate različite razine vlasti, imate neku kompliciranu dinamiku između njih, ali može biti neka generalna ocjena da stanovništvo jest bilo, još uvijek je solidarno, empatično, ali zbog loših postupanja različitih nivoja vlasti dolazi do sve veće distancije.
Na osnovu svega ovoga što smo do sad govorili, možemo li reći i govoriti o tome da migrantska kriza može biti zloupotrijebljena kada je riječ o izborima za Evropski parlament, budući da imamo ono evidentno jačanje desnih političkih partija, desnih političkih pokreta u cijeloj Evropi?
Da, sigurno, to je danas jedna priča na koje mogu graditi populističke desničarske snage, neko svoje moći i vidljivost. Nažalost, jer zbog toga se ne možemo suočiti sa suštinskim problemima u Europi koje nisu migracije, nego su problemi vezani na nejednakosti, socijalne nejednakosti i političke jednakosti na razini Europske unije i na razini pojedinačnih država. Tako da, recimo, mi sada ne možemo rješavati problema koji su se ispostavili u vrijeme financijske, ekonomske krize. Ne možemo se suočiti sa problemom reforme Europske unije koja bi bila nužna poslije te krize, nego se u biti bavimo sa nekim politikama raspihivanja, mržnje, nepovjerenja i tako dalje.
Razgovor sa profesorom Andrejom Kurnikom možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Srpski zvaničnici izjavljuju gotovo simultano da ništa značajno ne očekuju od samita u Berlinu 29. aprila, na koji je njemačka kancelarka Angela Merkel pozvala francuskoga predsjednika Emanuela Macrona, šefove država i vlada Srbije i Kosova, kao i drugih zemalja regiona. Zapadni sugovornici ističu da je glavna svrha tog sastanka da se sahrani ideja o razmjeni teritorija. Branka Trivić je priredila.
Meni se čini da je glavna poruka i glavna svrha ovog sastanka i da se završi priča oko podjele, zato što Njemačka se protivila protiv toga već davno i Merkel osobno. To je glavni cilj, znači da komunicira tu poruku, i zbog toga je pozvala također Francuska, koja je bila puno više ambivalentna u toj pitanju, da bi nekim zahranili tu ideju oko podjele.
Ovakvo očekivanje od sastanka predsjednika i premijera Srbije i Kosova i drugih regionalnih lidera u Berlinu 29. aprila s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom iznosi za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, ekspert iz Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu.
Naravno, moramo da vidimo da li Nemačka ponuri neki drugi plan kako rešavati taj dijalog kada će voditi ipak do nešto konstruktivno, zato što ako se samo kaže nema podjele, nema promjene granice, to možda sprečava taj jako, recimo, destruktivni put koji smo imali prošle pola godine, ali to ne nudi neki drugi alternativ, neki drugi izlaz.
Kaže Biber. Najviši srpski zvaničnici gotovo simultano prethodnih dana izjavljuju da od skupa u Berlinu, koji je sazvala nemačka kancelarka Angela Merkel, ne očekuju ništa posebno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u tom kontekstu, tokom posete Kini, izjavio je lakonski.
Zovu mene svaki dan, jel ima nešto da uradite da odobrovoljite Albance? A ja samo kažete dobro, hvala, kako ste vi, hvala vam, doviđenja.
Tu će se govoriti pre svega o taksama i hoće li biti nastavka dijaloga. Nikakvo rešenje nije na vidiku. To je jedna od dodatnih laži na koji se ne bih posebno osvrtao, izričit je bio predsjednik Srbije. U Berlinu jedino očekujem, rekao je, početak zahteva za novi format, gde bi cilj trebalo da bude priznanje nezavisnosti, a da Srbija ne dobije ništa. On, kako je naveo, očekuje najveći pritisak do sada kad je u pitanju rešenje kosovskog problema. Potom su drugi političari izjavljivali više manje to isto. Florian Biber dodaje da je imao uvid i u medijske spekulacije o tome da će u Berlinu biti ponuđen nekakav plan takozvanog dvostrukog suvereniteta na severu Kosova, što, kaže, podsjeća na rešenje za Brčko, odnosno zajednicu srpskih opština, ali smatra da se to teško da zamisliti i da istorijski gledano bio neuspeo svaki pokušaj podele suvereniteta nad nekom teritorijom u kojoj učestvuju dve države. Ne znamo za sada da li je to nekakva ponuda, kaže Biber, ali dodaje još jedan znak pitanja.
Da li Nemačka ima dovoljno težino da nametne ili da daje neke sugestije koje će biti uspješno, moramo vidjeti. Znači, tumači da Merkel ipak se približava kraj političke karijere i to meni nije jasno. Ja mislim, verovatno će biti glavni uspjeh sprečavanje ideja oko takozvane razgraničenje, ali da li će biti uspješno u nađenje neko drugo rješenje, to sam, recimo, više skeptičan.
Kaže Florian Biber. Nemačka je svakako bila zemlja članica Evropske unije koja je zauzela najjasniju poziciju protiv promjena granica, što je bio cilj još 90. godina prošlog veka. Velika većina članica Evropske unije ima istu poziciju, ali je stav Nemačke o tome najizričitiji. Promjene granica su projekti iz 90. godina i svi znamo kuda su tada jugoistočnu Evropu odveli, kaže za Radio Slobodna Evropa i Christoph Bender, zamjenik predsjednika Inicijative za evropsku stabilnost.
Now the question for the meeting in Berlin.
Što se tiče sastanka u Berlinu, tu će u odnosu na poziciju kancelarke Merkel, koja je odavno poznata, više pažnje biti usmereno na ono što će reći francuski predsjednik Macron, s obzirom da se do sada iz njegovog kabineta nije čuo jasan stav protiv promjene granica, nego preizvesna otvorenost, tako da će to biti interesantno i važno pitanje na tom sastanku u Berlinu 29. aprila. Ja se veoma nadam i uveren sam da će pobediti ideja o nemenjanju granica na Balkanu, ali jeste bilo veliko iznenađenje da je posle 20 godina konsenzus između Evrope i američke administracije da granice na Balkanu treba da ostanu kakve jesu, zapravo doveden u pitanje, i to od strane eminentnih ljudi u Evropskoj komisiji, sa gospođom Mogherini, s gospodinom Hanom, a najotvorenije sa savjetnikom za bezbednost američkog predsjednika Trumpa, Johnom Boltonom. Ja ipak mislim da se to neće dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Strani ambasadori na Kosovu poručuju građanima da se i oni trebaju angažirati kako bi u svojoj državi ostvarili vladavinu prava, tražeći odgovornost od zvaničnika, pišući i protestirajući, jer oni koji vladaju i računaju na to da građani nisu aktivni. Više zna Amra Zeineli.
Američki ambasador na Kosovu Filip Kosnet izjavio je da građani, civilno društvo i mediji trebaju da rade mnogo više na osiguravanju pravde na Kosovu. Ono što može doneti nadu mladima, ali i uverenje kod međunarodnih partnera, jesu jednaka prava i mogućnosti, jednaka zaštita pred zakonom i uverenje da će vladini zvaničnici biti odgovorni pred narodom, kazuje on.
Every individual citizen.
Svaki pojedinačni građanin ima svoju ulogu u pružanju podrške vladavini prava. Očekujte više od vaših izabranih zvaničnika. Uspostavljanje demokratije na Kosovu bilo je ogromno dostignuće. Ne uzimajte to zdravo za gotovo. Glasajte, pišite, govorite o tome, mirno demonstrirajte. Očekujte od političara, policije i sudija da budu odgovorni u pružanju fer i časne pravde, iako to može da potraje, kazuje Kosnet. Američki ambasador je istako da je upravo civilno društvo ukazalo stranim ambasadorima o političkim imenovanjima nekvalifikovani rukovodilac u pojedinim državnim institucijama, što je onda doprinalo i reakciji međunarodnih partnera. On je međutim pozvao civilno društvo da uloži dodatne napore u osiguravanju pravde. Demokratija nije sport koji igrate samo na dane izbora, već se time trebate baviti svakoga dana. Naravno, ljudi imaju porodice, život, ostale stvari o kojima brinu, ali autoritativne vlade i vlade koje ne reaguju na volju naroda računaju na to da su ljudi prezauzeti. Tako da je veoma bitno za civilno društvo i medije da igraju vodeću ulogu u ukazivanju kršenja vladavine prava i omogućavanju otvorene diskusije, istako je Kosnet. Govoreći o izazovima u oblasti vladavine prava, on je pomenuo tri primjera. Primjer u kojem vlast namjerno ignoriše zakon je slučaj imovine manastira Visoki Dečani. Ustavni sud Kosova je 2016. potvrdio vlasništvo manastira na 24 hektara zemlje, dok zvaničnici katastra na lokalnom ali i centralnom nivou odbijaju da sprovedu tu odluku. Drugi primjer tiče se zakona koji se treba ponovo razmotriti, a odnosi se na status ratnih veterana i civilnih žrtava. Taj zakon je 2014. godine izmenjen i u njemu je uključena kategorija žrtava seksualnog nasilja koje su takvo iskustvo doživjele do juna 1999. ali ne i kasnije, i pored toga što je civilno društvo ukazivalo na tome. Kao primjer kada je vlast delovala zakonski, ali ne i pravedno, istako imenovanje direktora sekretarijata Kosovske agencije za unapređivanje i verifikaciju imovine, koji nije bio kvalifikovan za tu poziciju. A inače, upravo je to imenovanje natralo britanskog ambasadora Rory O'Connella da podnese ostavku na poziciju predsjednika odbora te agencije. Skupština Kosova je u februaru izglasala šalju bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova na tu poziciju. Britanska ambasada je kroz projekat o pružanju podrške javnim rekrutacijama u dva navrata podržala proces rekrutacije direktora sekretarijata ove agencije. Skupština je međutim prvi proces anulirala, dok je u drugom pokušaju, koji je, kako je saopšteno iz ambasade, protekao transparentno i meritokratski, identifikovan samo jedan kandidat koji je ispunjavao sve uslove za tu poziciju. Međutim, Skupština nije izglasala osobu koja je ispunila sve uslove, već umjesto nje izabrala Nasera Šalju, koji na osnovu profesionalne procjene nije bio za tu poziciju. Na negativne pojave na Kosovu nedavno ukazuje i švajcarski ambasador Jean-Hubert Lebet. Tokom svečanog otvaranja vodovoda u današnjem Skenderaju, nekadašnjoj Srbici, koji je finansirala njegova država, on je kazao da
It is not normal that Switzerland is...
nije normalno da vlada Švajcarske finansira vodovod, dok bi se mnogo više vodovoda izgradili kada bi se, kako istako, čuvao novac i ne bi finansirali lažni veterani. Inače, prema posljednjem istraživanju Transparency Internationala, Kosovo je među najkorumpiranijim zemljama Zapadnog Balkana nakon Albanije i Makedonije. I novi izveštaj za ljudska prava američkog State Departmenta, kada je Kosovo u pitanju, ističe da vlada Kosova nije efektivno sprovela zakona kada se radi o krivičnim kaznama za zvaničnike koji su izvršili krivična dela. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Skoro svaka druga žena u Crnoj Gori bila je na radnom mjestu žrtva diskriminacije. To pokazuje i najnovije istraživanje Centra za ženska prava. Detaljnije Lela Šćepanović.
Iako je u Crnoj Gori zakonom zabranjena diskriminacija po bilo kojoj osnovi, uključujući i rod, žene se na radnom mjestu svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom. Pokazalo je istraživanje o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada Centra za ženska prava. Glavna istraživačica Olivera Komar o podacima dobijenim na osnovu online anketa.
Da li ste nekad bili tretirani drugačije zbog toga što ste muškarac ili žena? 41% žena koji su odgovorili na naš upitnik kaže da, 21% muškaraca kaže da. Dakle, imamo i muškarce koji smatraju da su imali drugačiji tretman.
Suprotno uobičajenoj percepciji, diskriminacija na radu i u vezi sa radom zasnovana na rodu postoji i u javnom i u privatnom sektoru u Crnoj Gori. Izvještaj otkriva i pravne manjkavosti, ukazuje Komar.
To je već nešto što smo navikli da čujemo u Crnoj Gori, nije pravo, odnosno da glavni problem je zapravo implementacija.
Posebno zabrinjavaju brojke o kršenju prava žena tokom trudnoće dobijene u okviru ovog regionalnog istraživanja čiji je nosilac Republika Kosovo, a koje je rađeno u saradnji sa Kancelarijom Evropske unije i švedskom organizacijom SIDOW. 35% žena ispitanica u Crnoj Gori koje su bile trudne u prethodnih 10 godina izjavile su da nisu bile plaćene tokom porodiljskog odsustva. Predstavnica Evropske unije Plamena Halačeva ovim povodom kaže:
imamo činjenicu da se problema trudnica koje se često otpuštene s posla upravo zbog same činjenice. Tako da se ja jako držim do ovog pitanja. Kada ste mladi, kada ste žene, žena čine dva elementa predrasuda koje mogu loše da utiču na perspektivu vašeg daljeg napredovanja i rada i usavršavanja.
Zamjenik zaštitnika ljudskih prava Siniša Bjeković je kazao da je i posljednje istraživanje te kancelarije pokazalo da su žene u procesu rada diskriminisane i kao žene i kao žene tokom ostvarivanja u ulozi majke, to jest u trudnoći. Žrtve diskriminacije na poslu zbog nepovjerenja u institucije sistema, straha da bi to moglo izazvati dalju odmazdu ili nepoznavanje prava, uglavnom ne prijavljuju diskriminaciju, precizirala je glavna istraživačica Olivera Komar.
Njih 77% je reklo da nije kontaktiralo nikoga, što znači da većina u ovim situacijama prosto ne uradi ništa i da ti slučajevi nikad zapravo i ne stignu na neku adresu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Juraj Vrdoljak, urednik na portalu Telesport.hr, za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li nacionalizam i politika mogu ugroziti funkcionisanje i opstanak regionalnih sportskih takmičenja nakon što su scene nasilja zasjenile finalne utakmice regionalne košarkaške ABA lige između pobjednika Crvene zvezde i Budućnosti.
Koncept regionalnih liga je zapravo sam po sebi uspješan. On je pozitivna stvar. S koncentracijom talenta sportskog koji ima u regiji, to je nešto što se nameće samo po sebi, jako je logični korak i dosta se dugo zapravo zbog očitih razloga čekalo sa uspostavom takvih natjecanja. Drugi je problem njihova izvedba u praksi. Ima naravno to velike veze sa pojačavanjem nacionalnih tenzija, sa cijelom političkom situacijom u regiji, jer je ipak to sport, a sport je često preslika društva. Međutim, da te lige djeluju, da su lukrativne same po sebi onima koji su u organizaciji, koji su na čelu klubova, mislim da bi se to moglo kontrolirati i potisnuti u drugi plan.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti 25. aprila ili travnja. Poništena odluka o odbacivanju kandidature Srpske liste za izbore na sjeveru Kosova. Skupština Srbije usvojila lex specialis o konverziji kredita u švicarskim francima. Aleksandar Vučić zahvalio Kini na svemu što je učinila za Srbiju. Rusija će podržati pozitivne tendencije na Korejskom poluotoku, rekao Putin Kimu na samitu u Vladivostoku. Joe Biden je službeno najavio kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.